Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Самое главное в войне, фронте и оккупации за 45 минут. Сегодня четверг, 28 ноября, сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил лишь о незначительных продвижениях армии России вокруг и в самом Торецке. Также агрессор немного улучшил свое положение на запад от Селидова в районе Петровки. Там Россия, судя по всему, пытается дойти до Днепропетровской области, чтобы попробовать штурмовать Покровск с юга и запада. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 157 атаках российской армии за сутки. Накал на фронте несколько спал. В лидерах по-прежнему Покровское, Кураховское и Времевское направление. На них существенных продвижений российской армии прошлые сутки не зафиксировано. Сегодня в студии поговорим о том, сколько ВСУ смогут держать Торец, Курахово и Часов-Яр, в которых Россия завязала городские бои. Зачем Путин в очередной раз угрожает Украине своей якобы новой баллистической ракетой? И как резкое падение курса рубля может повлиять на способность России воевать? С нами сегодня будут старший лейтенант и спикер 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и экономист Борис Кушнирук. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма, работают они в текстовом режиме, пишите, ждем ваших сообщений. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала традиционно посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Генеральный штаб сообщает об одной атаке с юга от Часов-Яра под Белой горой. В Торецке продолжаются штурмы в городе. Deep State фиксирует продвижение агрессоров за Балки. Это южная окраина Торецка и в Нелиповке. Западный край Донецка. На Покровском участке 37 атак за прошлые сутки. Возле Миролюбовки, Промени, Алисовки, Дачинского, Желтого и Чумацкого, оно же Пушкина. Deep State видит прогресс РФ возле Петровки. Таким образом, увеличивается выступ на запад от Селидова. На Кураховском участке 39 штурмов. В Курахово, возле Солнцевки, Берестков, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганевки. За сутки линия фронта вокруг Курахова не менялась. Лиман, Кременная, Купенск. На Купенском участке прошлые сутки агрессор штурмовал под Зеленым Гаем, Загрызово, Колесниковкой и Кругляковкой. На Лиманском под Грековкой, Новоегоровым и Туорским. Линия стабильна. На юге Донецкой области точки российских штурмов Трудовое, Константинопольское, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка. Здесь на протяжении суток тоже не зафиксировано изменение линии фронта.
Бои в Часовом Яру показывает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила. Здесь вы видите именно механизированный штурм, что редко в Часовом Яру. Мы как раз вчера рассказывали, что технику Россия применяет в основном с северного фланга Часов Яра. В этом штурме российские подразделения, по данным 24-й бригады, потеряли 7 боевых машин десанта. Там подсчитали, что эта техника на 11 миллионов долларов только за один этот небольшой штурм. Ну а кадры с юга Донецкой области публикует отдельная президентская бригада. Третий механизированный батальон и дронщики бригады на этих кадрах наносят удары по российским танкам. Это Времевское направление, где агрессор движется на север, к Курахово. И продвижения эти немалые. Вырос большой выступ на востоке от Великой Новоселки после оккупации Угледара. Ну и переместимся на Купенско-Лиманский фронт. Здесь тоже военные Российской Федерации предпринимают штурмовые действия. В одной из таких атак противник потерял 2 танка, 2 БМП, пушки, 2 позиции минометчиков, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, 2 полевых склада, сообщает бригада пограничной службы ПОМС. Это бывший Луганский погранотряд. Мы продолжим участки фронта говорить дальше. Ждем включения с Лиманского фронта. Ну а пока посмотрим небольшой сюжет. Из-за движения фронта на Донбассе к обороне готовится в Днепропетровской области. Один из ключевых городов там, который может оказаться под угрозой, Павлоград. Он стоит на дороге от Донецка до Днепра. Мой коллега Борис Сочалко с настоящего времени побывал там. Давайте посмотрим, как живет город.
Чтобы доехать от Покровска до Павлограда, нужно проехать сразу несколько линий обороны. Это и противотанковые рвы, и такие огромные системы окопов. Это все частично еще строится, это все запрещено показывать с точки зрения безопасности. Тяжело оценить эффективность этих сооружений, но они есть. Одна из таких линий обороны находится совсем недалеко от крайних домов Павлограда.
Здесь о линиях обороны знают, правда, много о них не говорят. Единственное, что не скрывают, эти окопы придают людям уверенности.
Вроде окопы тут где-то недалеко роют. Ну, я так... А защищать кто? Вот мое мнение, как та война была, так даже дети воевали. Даже дети воевали вот, в отечественную. Не только там население взрослое, даже дети воевали. А сейчас сколько повыезжало, сколько ухилянтів.
Ви слідкуєте за тим, що відбувається на Донеччині?
Ой, ви знаєте вже, чесно, уже заморилися слідити.
Заморилися, да. Так? А вам не страшно, що фронт буде приближатися?
Страшно. Страшно. А кому не страшно? Страшно, звісно, страшно.
Боїмося. Як можна не боятися?
Интересный факт, который может многое рассказать о настроениях в Павлограде. Вот пока мы здесь снимали, на нас с оператором вызвали полицию. Правоохранители приехали, пообщались, мы показали им документы, они уехали, но сказали, что вызвали полицию местные, сообщив, что ходят здесь какие-то непонятные личности, что-то снимают.
А перед тем, как вызвать полицию, моего русскоязычного оператора местные даже проверили знания украинского языка.
Вы говорим,
говорим.
Скажите мне, поляниця.
Не, что вы? Скажите мне, поляниця.
Поляниця?
Ну да, вроде как наш мальчик.
Наш, правда?
Да.
В Павлограде с недавних пор работает огромный эвакуационный хаб. Раньше такой работал в Покровске, но там сейчас небезопасно. А сюда привозят людей с разных частей Донецкой области, больше всего желающих эвакуироваться из Курахского и Покровского направления. Здесь людей регистрируют, могут даже восстановить некоторые документы и уже отсюда отправляют в другие части Украины.
Те люди, которые у нас едут на потяг, речи залишают в автобусе. Ті люди, які самостійне розміщення з речами на вихід.
Залучено тут на постійній основі 13 організацій, плюс також ми враховуємо екіпажі, які евакуюють з прифронтових територій. Це до 20 організацій щоденно прибувають і знаходяться на транзитному пункті.
Ми спочатку з Мирнограда переїхали в этот, на Дінас, з Дінаса на Тадрополь. А потім вже вирішили виїхати.
Думали, тише, тише буде. А потом думаем, что уже нет.
Что уже нет, да?
Да. Побросали все. Сейчас приехали сюда. Ну, хорошо, хоть тут родичи есть.
Там же еще светла нема у нас.
В цьому Покровському уже светло.
Половина.
Половина нема. На нашому куточку нема. Залишили все там.
Отправили почты.
Здесь людей сажают на эвакуационный поезд. Он едет через всю страну. Конечная станция Львов. Сойти можно где угодно. Если понимания конечной точки нет, людей расселяют на время в шелтеры.
Если людей нема, куда ехать? Нема родичей, друзей, то что тоді?
Тоді працює програма державного розселення, яка тут і започаткована так. Люди розміщують по місцям, де яке не дає держава. Це або МКП, місця компактного перебування, це або різні будиночки в територіальних громадах, або гуртожитки.
Много переселенців остаються здесь, в Павлограді. Тут і ближе к дому, і безпечніше, і комфортніше.
А ви звідки?
Ну, з Донецької області, потім з Запорізької області. Вже боїмося, вже знаємо, що дійдуть. Тільки і буде в кого шанс. Ну, в кого є свій транспорт, ті зможуть спіти виїхати, а всі остальні, кого немає транспорту. Я ж кажу, я це ж, понімаєте, що? Це для мене вже не нове.
Ну, якщо бути зовсім чесним, то в Павлограді війна не чувствується зовсім. Тут много ресторанів, магазинів, працюючих торгових центрів і дитячих центрів розвлечень. Здесь дуже багато дітей на дитячих площадках. Люди вірять, що війна сюди не дійде.
А мы верим. А мы верим, что все будет хорошо. Ну, конечно, где-то в глубине души боимся.
А где находится?
Но гоним.
Источник этой веры.
Источник? В народе и в ВСУ.
Боимся, но верим в ВСУ.
А у меня четверо внуков на войне.
А что внуки кажут?
А що внуки кажуть?
Ну, який настрой у них? Какое вот настроєння?
Що бабушка, ми переможемо.
В этой вере есть одно «но». Раньше такой же тезис я слышал от жителей Покровска, Курахова, да и даже Бахмута.
С нами на связи старший лейтенант Ростислав Ящишин, начальник отдела коммуникации 63-й механизированной бригады с Лиманского фронта. Ростислав, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Ростислав, Лиманский и Купинский участок тесно связаны, ну, достаточно на карту посмотрите, часто даже в отчетах украинского генштаба перемешаны населенные пункты с этих двух направлений, то к одному относят, то к другому. Какая ситуация сейчас военная? Расскажите, пожалуйста, непосредственно в вашей зоне, я так понимаю, это район Невского, Заречного. Как влияет на вас то, что происходит севернее, вот эти выступы к Осколу?
російське?
Ну, дивіться, я можу говорити те, що знаю, а знаю те, що відбувається, власне, на нашому, на Лиманському напрямку. Чи має воно стосунок до того, що відбувається вище, нижче чи на інших напрямках фронту, це, власне, вже задача для аналітиків інших рівнів комунікації. Mm-hmm. Я ж можу говорити про те, що відбувається у нас. У нас, в принципі, по великому рахунку змін немає. Я маю на увазі те, що механізовані штурми, вони продовжуються і закінчуються, в принципі, абсолютно всі ті штурми, які були, є, є і, напевно, будуть, вони всі закінчуються з однаковим результатом. Вся техніка, яка намагається доїхати до наших позицій, вона знищується на настільки безпечній відстані, щоб жодна ця ворожа бляшанка не доїхала на відстань пострілу до наших окопів, до нашої піхоти. Тобто тут дуже активно і агресивно, я би сказав, працює тринога нашої бригади. Я маю на увазі танки, артилерія і ударні дрони. Тобто як тільки ми бачимо, що висувається ворожа колона, ворожа техніка, відразу ця трійка вступає в бій. Зазвичай так ми бачимо, що на інших напрямках працює дрон і артилерія, так, але от ми також застосовуємо і танки, які виїжджають на відкриті позиції. Це, звичайно, що максимально ризиковано, так, але це ефективно, тому що вони доповнюють дрон і артилерію. Ну, артилерія, от ви бачили на кадрах, як наша САУ 2С1, вона з відстані понад 10 кілометрів влучила ворожу БМП, яка рухалася. Тобто це говорить про фантастичну точність нашої артилерії. Ну і, звичайно, ударні дрони, вони дуже швидко і дуже оперативно добивають те, що там чи зупинилося, чи продовжує їхати. Що стосується піхотних штурмів, вони не припиняються, вони йдуть постійно щодня. Особливо зараз, коли погода погіршується, я маю на увазі, коли є хмари, туман, мряка, дощ, тобто будь-яка несприятлива погода, вона є сприятлива для ворожих штурмів, тому що їх важче помітити за допомогою розвідувальних дронів. І буває таке, що навіть до наших позицій долазить ворожа піхота. Не вся, звичайно, тому що по дорозі розмотують дрони основну частину. Але тих окупантів, які намагаються наблизитися до наших окопів, їх відразу знищують наші піхотинці в ближньому бої за допомогою стрілецької зброї.
Ростислав, а от цікаво, ви танки виводите, да, це отечественні танки чи западні?
До речі, це цікаве питання. Навіть не знаю, як вам відповісти на нього, тому що це і одне, і друге. Справа в тому, що ці танки – це Т-72, але їх нам передала Чехія. І, власне, може пригадуєте, ще десь півтора роки тому прем'єр-міністр Чехії, він особисто передавав ці танки, він навіть підписував, ну, автограф робив на дулі одного танка, і не виключено, що він якраз зараз і стріляв. Тобто це з одного боку і радянська техніка, а з іншого західна, ну не знаю, то вже як кому.
Я так вижу, ну вот по видео от вашей бригады, что там ландшафт играет в вашу пользу, да, там такие равнины и киллзоны есть определенные, да, и как в тире удается уничтожать эту бронетанковую колонну.
Ну, крім всього іншого, тут варто зазначити, що наш батальйон безпілотних систем, який, до речі, входить в десятку кращих собі подібних силах оборони України, він, крім знищення ворожої техніки, він і регулярно заміновує всю територію. Тобто мінування триває постійно. І техніка ворожа, вона так чи інакше вона згорить. Вона або підірветься на міні, або її дожене наша артилерія, або дрони. Тобто, ну, я, чесно кажучи, не сумніваюся в тому, що техніці, ну, практично нереально проїхати і прорвати оці загородження, які ми створили. Ландшафт, ну, я не знаю, в принципі, намагаємося до всього звикнути, до будь-яких умов і зробити все для того, щоб ворог не наблизився до наших окопів. Це головна задача, тому що ми надзвичайно бережемо нашу піхоту. Це для нас найбільший скарб, і ми робимо все, щоб її захистити.
Ростислав, ну і такий вопрос. Ви сталкиваєтесь з дронами на оптоволокні? Зараз багато про них говорять. Приміняє їх агресор на вашому участку?
Так, мені доводилось чути, що таке було. Ну, поки що більше інформації дати не можу, наразі ще працюємо над цим.
Спасибо большое. С нами был старший лейтенант Ростислав Ящишин, начальник отдела коммуникации 63-й механизированной бригады, Лиманское направление. Сегодня ночью проект Deep State сообщил только о незначительных продвижениях армии России вокруг и в самом Торецке. Также агрессор немного улучшил свое положение на запад от Селидова в районе Петровки. Там Россия, судя по всему, пытается дойти до Днепропетровской области, чтобы попробовать штурмовать Покровск с юга и запада. Ну и сегодня утром украинский генштаб сообщил о 157 атаках агрессора. Накал несколько спал. В лидерах традиционно Покровское, Кураховское, Временское направление. На них, напомню, существенных продвижений аналитики Deep State прошлые сутки не зафиксировали. С нами офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ко Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть. Мирослав, слышите нас?
Так, доброго дня. Я одразу хочу дати відповідь на ваше запитання. Да, я вас чую. Доброго дня. Я хочу одразу дати відповідь на запитання, яке ви поставили попередньому гостю щодо застосування дронів на оптоволокні, впівішок на оптоволокні. Вони дійсно почали широко застосовуватися противником. Десь до однієї третини, однієї четвертої уражень відбувається цими дронами, і їм складно протидіяти засобами радіоелектронної боротьби. Тому...
Пропадает связь у нас с Мирославом, пытаемся мы ее сейчас восстановить. Я пока напомню номер наших вайбера и телеграма, плюс 38-095-151-9505, работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, всегда рады слышать ваш голос. Давайте также держать связь, обращаясь к нашей аудитории с оккупированных территорий. Мы специально разработали анонимную форму для того, чтобы вы могли безопасно связаться с нашим проектом, рассказать свою историю, предложить темы для разговора в студии. Ссылку на вот эту анонимную форму вы можете найти в описании к этому видео. Пока мы восстанавливаем связь с Мирославом Гаем, давайте посмотрим, как работают мобильные огневые группы по ударным дронам Российской Федерации. Это видео воздушных сил, вооруженных сил Украины. Сегодня Украина пережила очередной массированный ракетно-дронный обстрел. Ну, большинство ракет и дронов вооруженные силы Украины уничтожили. Вот, в частности, как.
Биття шахіда.
Було знищення.
Так, було знищення.
Ну и вроде бы восстановили мы связь с офицером вооруженных сил Украины, руководителем благотворительной организации Фонд Мир и Ко Мирославом Гаем. Мирослав, здравствуйте. Еще раз, да, вы рассказывали о дронах на оптоволокне.
Так, ви питали просто попереднього гостя щодо застосування дронів. Дійсно, росіян побільшило випадків їх застосування. Десь 1/4, 1/3 уражень завдається саме такими дронами. Їхня проблема в тому, що ми не можемо протидіяти їм засобами РЕП, але для цього вже навчилися використовувати помпові рушниці, от, або мисливські рушниці, тому що ці дрони, вони хоча і... Дуже, ну, вони стійкі до РЕБу, засобів радіоелектронної боротьби, але вони не такі повороткі, не такі маневрені, через те, що їм кабель міняє, заважає робити такі різкі маневри, які робляться звичайним FPV. І, в принципі, з ними борються. Але, щоб ви розуміли, ми теж, наші підрозділи також застосовують такі засоби.
Да, но это такое ноу-хау, да, сейчас, и мы это слышим с передка, да, что применяются вот такие вот дрони, ну, их нужно просто
сбивать. Це вже майже більше півроку.
Угу.
Це вже майже півроку із нашого, з їхнього боку йдуть напрацювання в цьому напрямку, може навіть трохи більше.
Мирослав, недавно появились фотографии того, как главком вооруженных сил Украины Сырский встречался с блогерами, с военными обозревателями, в частности, вы там были. Я, пользуясь случаем, спрошу, о чем шла речь, о чем вы рассказывали, о чем главком рассказывал?
Дивіться, захід був оф рекорд. Я не впевнений, що маю право всю інформацію передавати через те, що там піднімалися чутливі теми, зокрема ситуація на різних ділянках фронту. От, звичайно, було цікаво послухати. Ставилися проблемні запитання, які хвилюють суспільство, які зараз на злобу дня піднімаються в пресі. Ми просто бачили, що останнім часом Генеральний штаб менше комунікував, ніж ми звикли в попередні роки. Відповідно, відбувся такий певний вакуум комунікації. І цей вакуум почали наповнювати фейки, російська пропаганда, російське ПСО. І, відповідно, Генеральний штаб, аналізуючи ситуацію, прийняв рішення от проводити такі зустрічі. От з нами була зустріч, потім Головком зустрівся з журналістами провідних медіа. Я думаю, таких зустрічей буде більше. Просто це неможливо зробити швидко і часто через те, що йдуть бої, Головком переважно перебуває на фронті. От. А так, там і більшість тих, хто був на цій першій зустрічі, це військовослужбовці, які мають велике медійне охоплення, які працюють або оглядачами, або є лідерами суспільної думки. Там і Тарас Березовець був, і Сазонов Кирило, от, і військові оглядачі тощо. Ставили болючі запитання, проблемні запитання, зокрема, щодо рекрутингу, щодо ТЦК, щодо наявності особового складу в Збройних силах. Ну, в принципі, я не здивувався, що Головком був абсолютно в курсі всіх тем. Просто деякі запитання, які йому адресували, зокрема, по боєприпасам, це не відповідальність Генерального штабу. Я маю на увазі по тим скандалам, що є неякісні боєприпаси.
Ну так, да, був скандал про міни, які підриваються ще в стволі. Мирослав, ну сейчас мы видим, судя по отчету Deep State, особых продвижений у армии России нет, да и накал вроде бы спадает, да, 157 атак на линии боевого соприкосновения. Что происходит на фронте, с вашей точки зрения, удается ли вооруженным силам Украины стабилизировать ситуацию, или это обманчивое сейчас впечатление, да, что нет продвижения?
Ну, по-перше, по-різному ситуація складається на різних ділянках фронту. Я за все вам розказати не зможу і не вважаю, що це за потрібно. От, але ми просто бачимо, що сталося декілька серйозних подій. Ну, по-перше, Україна отримала дозвіл наносити удари далекобійною зброєю по тилам противника на території Російської Федерації, а це дуже сильно ускладнює логістику. От це приблизно така сама ситуація, як цього часу з'явилися перші хаймарси, які дуже сильно поміняли характер війни. От, це перше. По-друге, противник же ж теж не безкінечний. Вони розтягують свою логістику, вони розтягують свої підрозділи через те, що за останній час у них були певні тактичні успіхи на фронті, але утримати цю територію дуже важко, особливо коли вони втикаються в наші міста, де є підготовлені рубежі оборони, і через які вони просто несуть шалені втрати. Тобто росіяни весь останній час, та й в попередні роки так само було, як, зокрема, бахмутські ситуації, та й на Курщині така сама ситуація. Через те, що ми знаходимося в активній обороні, ми несемо втрати, але росіяни несуть приблизно втрати більше 1-5. Тобто, ну, відповідно, навіть маючи більший ресурс, ну, це ж неможливо так постійно наступати. Крім того, от попередній ваш гість, спікер, він розповідав, яким чином нищиться російська техніка. Ну, це абсолютно правда. Техніка, бронетехніка, така як танк, вона стає все менш актуальною на полі бою, тому що вона нищиться. Вона має шалену вогневу міць, але при цьому її життя на сучасному полі бою, ну, мізерна, її нищить все. Є артилерія, і дрони, і дистанційне мінування тощо. Тобто, відповідно, росіяни яким чином зараз переважно на деяких ділянках фронту штурмують? Маленькими штурмовими групами, там добігають десь кудись, так, щоб їх було менш помітно, закріплюються і вже там потягують свої резерви. Ну, такі групи і нищаться дуже швидко. Розумієте? Тому там, де вони мають тактичний успіх, але там вони мають шалені втрати. Тому як довго міг цей натиск тривати, ну, всі спеціалісти казали, що довго це неможливо. Тим більше зараз міняються погодні умови і пересування малими групами піхоти буде дуже проблематично. Дощ, слякоть, холод, мороз, ну, все одразу.
Сегодня лидер России Владимир Путин использовал такое впечатление саммит УДКБ, чтобы снова поугрожать Украине вот своей якобы новейшим оружием «Орешник». Давайте посмотрим пару его заявлений. Попрошу вас прокомментировать.
В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Серийное производство «Орешника» началось.
Мирослав, зачем это все рассказывать, как вы думаете? Ну, возьми, ударь уже, да, и, грубо говоря, пусть «Орешник», эта ракета скажет за себя, мы сейчас подбираем цели и так далее.
Слухайте, на сьогодні рубль був, давали 120 рублів за долар. Ну, ви бачили, там у них шалена інфляція. От найголовніше, що ми з вами почули, що тільки вони зараз почали серійний випуск «Орешника». Це означає, що у них таких ракет була дуже мала кількість, там, можливо, 2-3 штуки, не більше, через те, що якщо вони навіть прийшли заводські випробування, і от вони їх випробували в бойових умовах, зазвичай для випробувань роблять, ну, декілька ракет, не більше, там, до 3 штук, тому що це дороге задоволення, і не варто робити більше, особливо, якщо потім доведеться виправляти брак. Це означає, що якщо вони тільки зараз входять в стадію серійного виробництва, у них немає великої кількості. Як швидко вони зможуть наростити виробництво такої зброї? Ну, це, скоріш за все, модернізація якихось старих ракет. Ну, я думаю, зараз варто дочекатися, поки аналітики розберуть ці залишки, які нам впали на Південмаш. От, і зроблять детальний аналіз. Але я сумніваюся, що не з'явилася якась супернова ракета саме російського виробництва. Ми бачили, що за останні роки Росія намагалася випробувати стратегічну ядерну зброю, і у них були невдалі випробування на полігонах, де і люди загинули, і відбувалися вибухи в шахтах ракетних. Тобто зараз Росія дуже сильно технологічно відстає. Ну, так чи інакше, санкції щодо елементної бази іноземної діють. Я думаю, після цього удару «Орешником» ми можемо наполягати ще більше західний світ протистояти спробам ГРУ Російської Федерації, їхній зовнішній розвідці вивозити нелегально під виглядом якихось мирних гуманітарних цілей компоненти подвійного призначення. Це те потрібно робити. Тобто я не думаю, що вони роблять велику кількість таких ракет. Але йому треба щось говорити через те, що ця війна продемонструвала партнерам Росії по ОДКБ, їхнім союзникам, що Росія не в змозі навіть протистояти, ну, не має можливості захистити навіть свої кордони. В цьому плані Курська операція була просто шаленим політичним ляпасом щодо Путіна. От, ми бачимо, що російські армія навіть має тактичні успіхи, вона просувається шалено повільними темпами, маючи перевагу в авіації, перевагу в радянській артилерії, перевагу в живій силі, перевагу в засобах радіоелектронної боротьби. І все одно вони от 3 роки вже от борються з Україною, яку вони не вважають за державу, і крім того, що не можуть нас подолати, ще й втрачають власні канонічні території, визнані міжнародним правом. Тобто йому потрібно щось говорити для того, щоб якимось чином повернути свій авторитет в очах партнерів по ОДКБ. Ви бачите, що російську зброю припиняють закуповувати. Остання атака на Іран змусила, ізраїльська атака на Іран, змусила Іран відмовитися від російських систем ППО. С-300, С-400, тому що вони не спромоглися вразити жодного самого літака нового покоління, яким володіє Ізраїль. Вони всі були знищені. Ми бачимо, що Індія відмовляється від російської зброї, тому що на Україні, на нашій війні, як на полігоні, випробували передову зброю світу, хіба що тільки ядерку не випробовували, і літаки п'ятого покоління. І ми бачимо, що російська зброя дуже сильно відстає від західних аналогів і навіть від багатьох українських сучасних аналогів. У них досі немає такої САУ, як наша САУ Богдана, 155 міліметрів, яка б'є більше ніж 40 кілометрів. Тобто йому потрібно щось говорити, що от подивіться, ми все ж таки серйозна країна, потужна, от Орєшнік у нас є, от ми вже серію його пустили, ай-яй-яй, бойтесь, і, будь ласка, не припиняйте з нами, не обмежуйте з нами співробітництво. Це моя особиста думка, це просто навіть почитати сучасні мілітарні портали, сучасні аналітичні центри, які роблять аналітику щодо продажів зброї Російської Федерації в інші країни, ви побачите, що масові відмови йдуть від російської зброї. Не тільки через санкції.
Мирослав, хочется ваше мнение услышать по поводу личности специального представителя по вопросам Украины и России. Назначил его, огласил его имя избранный президент США Дональд Трамп. Это будет Кит Келлок. Он ветеран американской войны во Вьетнаме и генерал-лейтенант в отставке. Как вы считаете, Мирослав, насколько военный человек, да, будет эффективным на этой должности? Я вот процитирую еще прямую речь Келлога, как он отреагировал на свое будущее назначение. «Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни. Я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки». Как вы думаете, насколько на месте своем будет военный человек, да? Ну, я так понимаю, это дипломатией он будет заниматься.
Це дуже важлива, як на мене, кандидатура. Якраз перед початком ефіру, от я в Русі, в дорозі сьогодні цілий день, я збирався послухати аналітику американську щодо його призначення, щодо особистості цієї людини. Що важливо для мене, думаю, для України? Що попри всі ті заяви, які ми чули від кандидата в президенти Трампа, від його штабів, він все ж таки призначає по питанню України саме людей військових, ястребів, які готові протидіяти російській агресії, які розбираються в озброєнні, які розбираються в стратегії, в тактиці. Тобто це люди не військові. Це мені дає обережне сподівання, що все ж таки Україну не будуть примушувати до зовсім вже такого ганебного миру. От. І що він демонструє, зокрема, Росії Путіну, що він готовий до ескалації, він її не боїться, саме тому військовий стоїть. І що в разі, якщо Росія не припинить свою агресію щодо України, то вони будуть приймати більш серйозні рішення. Мир через силу, він це сказав. А що таке сила для військового? Сила – це, в першу чергу, зброя. Сучасна зброя. І повірте мені, у Сполучених Штатах і не тільки економічна зброя, і військова зброя. І тому я сподіваюся, що ця заява його, мир через силу, дає шанс Україні на достойну перемогу в цій війні.
Спасибо вам большое, Мирослав. Было интересно с вами пообщаться, как обычно. Офицер вооруженных сил Украины и глава благотворительной организации Фонд Мир и Ко Мирослав Гай был вместе с нами. Присоединяется к нам экономист Борис Кушнерук. Борис, здравствуйте.
Витаю.
Рад вас видеть. Ну, давайте о рубле немного поговорим, да, ну, все на это обращаются внимание, но по состоянию на вчера, я так понимаю, курс рубля по отношению к доллару составлял около 109 рублей, стремительно падает его курс, ну, психологическая отметка была сотня, да, и он, этот процесс продолжается. Объясните нам, пожалуйста, почему сейчас, что происходит с рублем?
Потрібно розуміти, що відбувається декілька процесів, і вони всі важливі. По-перше, очевидно, що є погіршення платіжного балансу Росії. Тобто іноземна валюта менше надходить в Росію внаслідок тих санкційних обмежень, які були. І надходження не тільки доларів, а навіть юанів стає проблематичним. Відповідно, є одна проблема. Це перша проблема. Друга проблема, на мій погляд, може навіть ще важливіша. Росія внаслідок цієї війни несе величезні витрати навіть для російської економіки з точки зору фінансування цієї війни. Відповідно, у них зберігається доволі значний дефіцит державного бюджету. І от тоді виникає питання, за рахунок чого фінансувати? Запозичення зовнішні фактично неможливі. Внутрішні запозичення або дуже дорогі, бо процентна ставка там Центробанку 21%, якщо не помиляюсь, планується 23, навіть 25%.
Це дуже багато, да? Давайте
поясню. Угу. Ну, безперечно, це багато. Ну, для будь-якого розуміння це дуже багато. Відповідно, виникає питання, за рахунок чого ж тоді фінансувати? Друк грошей, тобто це фактично, щоб в Центральний банк Росії емітував рублі і фінансував видатки, а тоді це неконтрольована інфляція. Є інші варіанти, по якому пішла Росія, це проведення девальвації, доволі суттєвої девальвації рубля. Що це дає? Це зберігає відносно контрольовану ситуацію з точки зору емісії рублів. І при цьому так це призводить до, з одного боку, до зростання цін, в тому числі і для кінцевих споживачів, що для нас важливо з точки зору того, що росіяни мають відчувати наслідки тієї агресивної загарбницької політики, яку проводить російське керівництво. Але з іншого боку, це дозволяє російському уряду отримувати значно більше надходження до державного бюджету Росії. І тому я впевнений, що ця девальвація, вона цілком контрольована. Вона погоджена Центральним банком Росії, урядом Росії і Кремлем. Тобто вони це спрямовано вибрали варіант, щоб провести контрольовану, доволі глибоку девальвацію рубля, відповідно, створивши можливість, щоб ті надходження в іноземній валюті, які є, і взагалі весь імпорт до того ж, щоб він почав приносити значно більше податкових надходжень. Відповідно, подібна девальвація, хоча і є очевидним ударом по населенню, по зростанню витрат населення і зростанню цін, в той же час цей крок, скажімо так, вказує на принаймні на те, що російське керівництво поки що принаймні контролює ситуацію з російською економікою. Вони проводять девальвацію, але проводять її таким чином, щоб залишити ситуацію під контролем. Я абсолютно переконаний, що Центробанк Росії має і валютні можливості, і регуляторні можливості для того, щоб ну, такої девальвації не проводити. Але рішення було ухвалене саме для того, щоб отримати механізм фінансування державного бюджету за рахунок такої девальвації.
Угу. Ну, я обвалились акции «Газпрома» по стоимостью $1 за бумагу, и тоже это связывается с падением курса рубля. Поясните нам, ну, что это означает?
Ну, я думаю, что тут как раз не так це пов'язано з девальвацією. Це якраз до девальвації особливо відношення немає. А в питання полягає в тому, що «Газпром», вся модель «Газпрома» – це фактично за радянських часів. Вона була побудована, ну тоді ще «Газпрому» не було, але був радянська система, вона базувалася на тому, що основне джерело доходів було за рахунок експорту газу. це давало леву частину доходів. І вам, ну, в цьому випадку, особливо після того, як вже був заснований «Газпром», це давало можливість, щоб внутрішні ціни залишалися низькими, і це завжди активно піарилось російською владою. І при цьому за рахунок валютної виручки дуже значною можна було підтримати красиві цифри і доволі значні доходи. А після того, як Росія втрачає газовий ринок західний, причому не тільки трубопроводного газу, а фактично зараз падають можливості і для СПГ, відповідно, доходи в «Газпрому» суттєво скоротилися, причому, що важливо, внутрішні ціни, враховуючи протяжність території Росії, тобто дуже великі витрати на транспортування газу в межах Росії, відповідно, там і втрати є газу, вони не покривають збитковість діяльності «Газпрому». Відповідно, в «Газпром» просто на сьогоднішній момент є дуже збиткова компанія. Вирішувати проблему можна лише за рахунок підвищення тарифів на газ для підприємств і фізичних осіб, тобто домогосподарств, що не дуже популярне. І більш того, якщо йдеться про промисловість, це ще більше підриває їх конкурентна спроможність. Тому, безперечно, для «Газпрому» тяжкі часи, але це наслідок політики, яку проводить російське керівництво.
Ну и прогнозируют эксперты, что к концу года курс рубля может упасть до 115-120 долларов. А, Борис, вы следите за тем, как россияне сами реагируют? Ну, я так понимаю, что пытаются, да, оплачивать войну, в частности, за счет карманов россиян. Там как-то, ну, коммуницируют, объясняют россиянам, что происходит.
Розумієте, потрібно розуміти, що в Росії зараз знаходиться ментально, населення знаходиться в такому внутрішньому протиріччі. З одного боку, така глибина російська ментальність, вона імперська. Це характерно для багатьох імперій, і для Російської імперії особливо. Тому терпіти заради величі, причому величі, яка відображається виключно в загарбницьких діях, захоплення якихось територій, нас всі бояться. В цієї точки зору росіяни готові терпіти сам факт втрат і подовження зубожіння населення заради якоїсь манії імперськості. Тому у росіян внутрішньо вони знаходяться протиріччя. Вони безперечно підсвідомо розуміють, що це наслідок дії російського керівництва. Вони безперечно розуміють, що це падіння доходів, їх реальних доходів населення, воно пов'язане саме з агресивною політикою Росії. Але з іншого боку, публічно артикулювати це не наважуються навіть ті, хто це розуміє. Тому що за будь-які публічні заяви щодо цього приводу можна вже зараз отримати дуже значні строки ув'язнення і прикладів цього приводу, коли навіть опитування на вулиці, яке робиться, потім завершується тим, що людина, яка висловила свою думку під час опитування, за свою думку отримувала реальні дуже значні строки ув'язнення, де висловлюється думка, що все йде зовсім не так, як потрібно самим пересічним росіянам. Mm-hmm. Тому я впевнений, що вони, хоча підсвідомо багато хто про це розуміє, що це наслідок політики російського керівництва, але публічно не наважуються говорити. Інша справа, що це дуже важливий такий фактор, який характерний, знову ж таки, для подібних утворень авторитарних імперського типу. Вони дуже, попри зовнішню потужність і впевненість, вони дуже слабкі. Тому що будь-який момент, будь-яке якесь ослаблення центральної влади може призвести до повної руйнації всієї конструкції і початку повномасштабного хаосу в самій Росії. Оце справді може відбутися. Події можуть бути різні, причини можуть бути різні. Але те, що оце мовчазна більшість, яка мовчить, вона може вистрілити тим, що ситуація стане некерованою в самій Росії. Це факт, і саме в цей момент може початися те, що називається бунт, там, безсмислений і безпощадний. Да?
Услышали вас. Спасибо большое, Борис. Поджимает время. Были очень рады вас видеть. Спасибо, что пояснили, да, что это, скорее всего, контролируемое. Вот отпустили курс рубля для того, чтобы больше денег на войну было. Борис Кушнирук, экономист, был вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».